goeiedag liewe luisteraar van my kant af. Jou waarlik waar, ons het aangekom by die laaste program oor die kort boekie Nahum in die Ou Testament. Ek het 6 programme, as ek hierdie ene nou bytel, gemaak, omdat dit so 'n kort boekie is, maar baie, baie interessante boekie, en jy sal onthou ek het vir jou gesê, dit is nou die hoofspeler, as ek het so mag uitdruk in die boek, is Nineveh, die hoofstad van die wêreldryk Assirië. Maar ek dink wat ons veral moet raak sien, is dat die profeet Nahum vir ons in hierdie boek wil sê, die Here is die Almagtige. Hy regeer oor alle volkere. Hy straf ook die groot volkere in die wêreld, wat kleiner volkere platgeloop het en verskriklik baie pyn en hartseer veroorsaak het. En nou hier in die laaste stukkie wat ons gaan sien en gaan behandel uit die boek Nahum, sal jy dit ook baie duidelik agterkom, liewe luisteraar. Ons gaan sommer, ek gaan by vers 8 begin, en ons gaan sommer dadelik van 'n bepaalde stad lees, naamlik Noamon, en dan van Kus, en dan van Put. So ek wil eers, dan hoef ek nie later die verhaal in die Bybel te onderbreek nie, wil ek net eers vir jou so 'n bietjie vertel daarvan, voordat ek dit gaan behandel, dan kan ons baie makliker die draad van die story, as ons dit behandel, volg. So, die eerste plek waaroor ek so 'n bietjie wil praat is Noamon. En interessant luisteraar, Noamon is eintlik die Hebreëse naam vir 'n groot stad in die Nijldelta, naamlik Thebes. Dit was in die suidelike gedeelte van Bo-Egypte, naby die Nijlrivier geleë, hierdie stad. En dit was die hoofstad van Egypte vanaf die jaar 2000 voor Christus. Baie interessant. En dit het vir ongeveer 1400 jaar bestaan, toe dit weer vernietig is, want juist die Assirier Assurbanipal, oor wie ons al gesels het, het Egypte ingeval en het Noamon verwoes in die jaar 661 voor Christus. So ons gaan van Noamon lees, baie interessante plek. Die volgende een wat ons gaan raak lees in vers 9, ek hoop party van julle bring julle Bybels saam as julle nou gerieflik by die huis by tafel is, en ek hoop julle maak ook aan tekeninge somtyds. Jy sal sien in Naam 3 by vers 9 kry jy die naam Kus. Het ek net so ietsie oor Kus sê. Kus is eintlik nie 'n stad nie. Kus is die gebied suid van Egypte wat ons vandag ken as Ethiopië. Interessant, hè? So dit kom hier ter sprake in hierdie ou profesie. So hele klomp jare voor Christus al, 650 jaar voor Christus is hierdie profesie al uitgespreek. En interessant ook wat Kus betref, sy politieke geskiedenis van daardie gebied in Egypte is in 'n groot mate bepaal deur die gebeure wat in Egipte land plaasgevind het. Want 'n mens moet verstaan, luisteraars, dat Ethiopië baie naby Egipteland lê, en daarom kan ons verstaan dat die geskiedenis van Ethiopië so beïnvloed is deur alles wat in Egipte gebeur. Maar ons gaan dit nou in die Bybel ietsie daarvan lees. En dan word daar nog 'n plek genoem, naamlik Put, wat ek net oor iets wil sê in vers 9. Put was ook 'n streek, want daar staan in die Bybel, sal jy sien, aan die laaste sin van vers 9, daar staan, sy bondgenote was Put en Libië. Nou, ons moet miskien net oplet, Put was 'n streek in die land Libië. En dit word dikwels in dieselfde asem genoem, sommer net as Libië. So, as 'n mens die naam Put lees, dan dink jy daar dadelik aan die gebied of die land Libië. Soms kry jy net die naam Libië en dan word die gebied in Libië, Put, veronderstel. Maar nietemin, soldate as uit hierdie gebiede wes van Egipte het in die leers van Egipte geveg. So, die ouens was miskien nie altyd so lief vir mekaar in daardie tyd nie. As ons dus nou kyk na die laaste verse, wat 'n mens kry in die boekie Nahum, dan bedoel ek nou vers 8 tot by vers 17, net eers 'n algemene opmerking, dan gaan ek die verse behandel. Gedurende hierdie koning Assurbanipal van Assirië, sy tweede veldtog, het hy Noamon, wat dan op daardie stadium die hoofstad van Egipte was, verower. Nou, interessant om te weet, nie teenstaande Noamon se besondere ligging langs die Nijlrivier, en ook die hulptroepe van sy bondgenote Sudan, en ook uit Libië, is die stad verwoes, en is sy inwoners as ballinge weggevoer. Die verskriklike dinge wat in Noamon gebeur het, word nou 'n voorteken van wat met Ninive gaan gebeur. Die stad is volkome weerloos voor hulle vyande, en word spottend aangeraai om allerlei voorbereidings te tref, om hulle teen die komende aanval te verdedig. Maar, ons het nou al reeds gehoor, uiteindelik, nou nie hierdie rondte nie, maar uiteindelik, is Ninive met die grond gelyk gemaak. Kom ons lees vers 8. Is jy, nou die jy is natuurlik nou Ninive, is jy beter as Noamon, die stad aan die Nyl, omring deur water, beskut deur massas water? Jy sien, Noamon, of soos ek net nou vir jou gesê het, Thebe, was ook 'n ander naam vir dieselfde plek, is in die jaar 663 voor Christus deur die Assiriërs, onder leiding juis van koning Assurbanipal, verower. Hoewel die stad, soos Ninive, deur water omring was, kon dit nie die veroveraars stuit ongelukkig nie. Nou ja, daar was aanvalle oor land natuurlik, maar ook bote wat op die Nyl langs gekom het. So net soos die Nyl daar by Noamon en Thebe verbygevloei het, so het die Tigrisrivier by Ninive verbygevloei. So die taal wat dus wedersyds gepraat word, as ek dit so mag uitdruk, was vir die mense baie verstaanbaar. Luister na vers 9. Wat hom sterk gemaak het, was Kus en Egipte, en hulle was sterk. Sy bondgenote was Put en Libië. So jy sien dus, naast Thebe se natuurlike fortifikasie, het hy ook sterk bondgenote gehad. Die natuurlike fortifikasie was natuurlik die woestyngebied rondom die stad, en ook die Nijlrivier. Maar daar was ook mense wat gehelp het, nie net die natuur nie. Kus tussen haakies verwys na die huidige Sudan, en Put, het ek net vir jou gesê, verwys na die huidige Libië. Vers 10. Selfs Noamon het 'n balling geword en is in gevangenskap weggevoer. Ook sy babetjies is verpletter op al die straathoeke. Sy aansienlikes is uitgeloot, al die vername manne is met kettings geboei. Die profeet is dus besig om wat die toekoms betref, want onthou dis 'n visioen oor dinge wat nog gaan gebeur. Sê hy, ten spyte van Thebe se gunstige ligging en ten spyte van sy sterk bondgenote, word die stad tog in gevangenskap weggevoer. Die gruwelike lot wat babetjies, maar ook aansienlike tref, dien dus hier as 'n voorbeeld van wat in Ninive gaan gebeur wanneer die stad aangeval word. En ironies, luisteraar, ironies genoeg is die Assiriërs nogal verantwoordelik vir die voorbeeld van wat hulle self te wagte kan wees. Kom, ek sê dit andersom. Die ou wetgewing van daardie tyd het gesê, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand, dit gaan hulle aan eie lyf ervaar. Met ander woorde, dit wat hulle aan ander gedoen het, gaan aan hulle ook gedoen word in die oorlog wat voorlê. En dan sê vers 11, ook jy sal dronk raak en beneveld word. Ook jy sal soek na 'n skuilplek teen die vyand. Jy sien, so oorweldigend is die oordeel wat Ninive gaan tref. En so is daar die oordeel wat die mense gaan verwar, dat Ninive sal word soos iemand wat dronk raak. Met ander woorde, hulle gaan nie besef wat hulle tref wanneer dit plaasvind nie. Selfs die eens magtige Assiriërs sal nou soek na 'n skuilplek, sê die profeet. O, liewe luisteraar, ek kan verstaan dat Dawid ook gesê het in die Ou Testament, ek sal liewer wil val in die hande van die Here as in die hande van mense. Want dit is nou ook wat hierdie Assiriërs en Ninivite by name seker wou uitroep later. As ek liewer in die hand van die Here geval het wat die oordeel oor my bring, as wat ek val in die hand van mense, want kyk hoe verskriklik gaan hulle om met ons mense. Maar dan natuurlik op daai stadium sou die Ninivite nie onthou het dat hulle gestraf word juis vir die verskriklike dinge wat hulle aan ander gedoen het nie. Vers 12. Al jou vestings is soos vye bome met ryp voorvye. As die bome geskud word, val die vye in die eter se mond. Is hartseer goed, maar is dit nie 'n pragtige beeld nie, liewe luisteraar? As die boom geskud word, val die ryp vye in die eter se mond, hier by vers 12. Met ander woorde, Ninive se volslae magteloosheid word vergelyk met ryp voorvye. Maar wat maklik in die eter se mond kan val, nê? Die vye kan ons nou niks self daaraan doen nie. Hulle hang daar aan 'n tak. En as iemand die tak skud, dan val hulle af, as dit ware in die mond van die eter. Gaan kyk maar, mens kry dieselfde gedagte in Jesaja 28 vers 4. So maklik, ja, en so vinnig, ja, sal Ninive se vestings tot 'n val gebring word. En dan vers 13. Jou manskappe is soos vroumense. Die poorte van jou land staan wawyd oop vir jou vyande. Vuur verteer jou sluitbalke. Is interessant die beeld wat hier gebruik word, luisteraar. Die vervloeking dat die manskappe soos vroumense sal word, stem met die Assiries-Babiloniese vloektekste ooreen. Jy kry dit ook in daardie buitebybelse bronne. Daarom het ek al van tevore vir jou gesê, die hartsee van die groot skatte, daar in Irak ook, want Irak is deel van wat destyds Assirië was, is 'n baie hartseer saak. Maar gelukkig is baie van daardie tekste reeds voorheen vertaal en is dit ook in ander skrifte vir ons behoue gebly. Nou, weens die swak weerstand wat gebied sal word deur die Ninivite, kan die veroweraars toegang tot Ninive verkry en die grendels van die stadspoorte sal vernietig word. Met ander woorde, die sluitbalke waarvan hier gepraat word, die sluitbalk, luisteraar, is 'n dwarsbalk wat dwars neergelê word op hake wat aan die binnekant van stadspoorte was. Gaan kyk maar, mens kry 'n voorbeeld ook in Jeremia 51 vers 30. Vandag sal ons nou so sluitbalk sy een punt sal ons 'n bout deursteek, né? Nou laat ons net die balk sak en dan keer daardie balk dat die deur nie na binne oopgestoot kan word nie. Maar destyds het hulle 'n dwarsbalk en hake wat hulle aan die binnekant van die deur vasgesit het geplaas en dan kan jy nie daai deur oopgekry het nie, want dit was 'n groot deur, die stadspoorte en die balke was natuurlik baie sterk. Luister na vers 14. Skep vir jou water vir die belering, versterk jou vestings, spring in die modder, trap dit tot klei, gryp die steenvorm. Die steenvorm is natuurlik die vorm waarmee hulle die stene gemaak het. Met ander woorde, hy sê, as julle nog iets wil probeer doen, julle klomp daar in Ninive, maak nog stene, maak die mure sterker. Sorg dat julle voorbereidings tref, want is 'n verskriklike oordeel wat oor julle gaan kom en julle gaan dit nie oorlewe nie. Dit is dus eintlik hier in vers 14 op 'n baie ironiese manier dat die Ninivite aangespoor word om weerstand te probeer bied, al gaan dit te laat wees. Die verwysing na die steenvorm is dan ook 'n ander manier om te sê die Ninivite was nogal geleerd, want hulle het nie net stene gemaak nie, né? Hulle kon op daai stadium ook reeds op stene skrywe. Ons moet onthou, luisteraars, anders as in ander ou stede, het op daardie stadium in die geskiedenis Ninive se inwoners reeds met gebrande bakstene gebou. Baie ou volkere het maar hulle bakstene waarmee hulle gebou het in die son gedroog. Party ander het dit probeer sterker maak met strooi en met ander goed wat hulle bygevoeg het. Maar die Ninivite het reeds op daardie stadium kennis gehad om stene in gietvorms. Gooi die klei in die gietvorms en dan bak hulle dit in oonde. So nou word hulle gesê, julle is so slim, julle kan hierdie steenvorms, daarmee kan julle klei stene maak en julle kan dit bak en julle kan 'n baie sterk muur bou. Hy sê, julle moet opskit as julle nog iets wil doen. Gryp die steenvorm, waarmee vir hulle gesê word, dis klaar te laat. Luister na vers 15. Selfs daar sal die vuur jou verteer, die swaard jou uitroei, jou vernietig, asof jy 'n springkaan is. Pragtige beelde, hè? Jy sien, ten spyte van die poging tot weerstand, en ten spyte van die feit, dat die Assiriërs so talryk, so springkaanswerms is, sal die oordeel hulle nog steeds soos 'n vuur verteer, sê vers 15. Met ander woorde, die vuur en die swaard is die bekendste metodes waarmee stede en inwoners in antieke tye vernietig is. Hulle plekke is afgebrand en dit is wat met hulle gaan gebeur. Hulle is met die swaard doodgemaak en dit is wat met hulle gaan gebeur. Luister na die eerste deel van vers 16. Jy het mos meer handelaars gehad as wat daar sterre aan die hemel is. Is dit nie mooi nie? Jy het mos meer handelaars gehad, né? Dit wys op hulle baie internasionale handelskontakte na wat hulle gehad het. Nou weer eens word dus die mag van die Ninevite beklemtoon deur te verklaar dat sy handelaars meer as die sterre aan die hemel is. Nou al hierdie handel wat gedryf is, hierdie mark wat so goed is, dit gaan julle niks baat nie. Julle gaan vernietig word. Dis die boodskap wat Nahum as 'n mondstuk van die Here aan hierdie mense gee en wat hy ook op skrif in vorm van 'n brief gestuur het na die Judeërs ver in die suide in Jerusalem om hulle te bemoedig. Kom ek lees die laaste deel van vers 16 en sommer vers 17 na my saamdag gesels ons daaroor. Maar as sprinkane vervel het, vlieg hulle weg. En jou wagte is soos treksprinkane. Jou bevelvoerders is soos 'n swerm sprinkane wat op die klip nie sit solank dit koud is. Maar as die son opkom, vlieg hulle weg. Niemand weet waarheen nie. Dis amper soos in ons tyd, ons gebruik die beeld van om te sê, man, dit is soos 'n klomp vliee op 'n ketel. Sodra die ketel warm word, vlieg die vliee weg. Dan as jy kom bys 'n bietjie skoner. Nou, hier word dieselfde beeld gebruik, dat die swerm sprinkane sit op die klipmure, maar wanneer die son opkom op die hitte van die dag, word die mure warm en vlieg die sprinkane weg. Dit help nie, jy soek hulle nie, dit word eindig skoon daar, maar die sprinkane is dan weg. En nou sê die Here vir hulle, met hierdie beelde, dit is wat met julle gaan gebeur. En julle gaan nie eers weet waarin almal van julle vlug nie. Dit is dus nog 'n beeld om aan te dui hoe spoorloos die wagte van die Assiriërs en die bevelvoerders wat hulle leers aangevoer het, hoe hulle sal verdwyn. Niemand sal weet waar hulle was, waar hulle gaan wees nie. Al was hulle bykans ontelbaar in getal, want die leers van die Assiriërs was geweldig groot. En nou gaan die bevelvoerders en die wagte vlug soos sprinkane wanneer 'n muur warm word, ja, soos vliee wanneer 'n ketel verhit word in ons tyd. Met ander woorde, die traagheid van die sprinkane in die koue van die vroeë oggend en die plotselinge verdwyning van die sprinkaanswerings was baie goed bekend aan die ou volkere van die Midde-Ooste. En dit is waarom die Here so 'n beeld gebruik. Julle gaan verstrooi word en julle weet nie hoe ver en alles wat julle gaan tref nie. Nou in die laaste gedeelte, liewe luisteraar, as jy die teks voor jou het, miskien as jy bevoorreg, dan sit jy by 'n tafel of miskien lê jy rustig in 'n bed en die Bybel daar voor jou. Ek praat nou nie met die ouens in die motors nie, né, want hulle moet hulle oog op die pad hou. Aan die einde van die boek Nahum met net 3 hoofstukkies, dit wil sê aan die einde van hoofstuk 3, kry ons 2 langerige verse, vers 18 en 19. En dit vorm eintlik die slot van die boek. Ek gaan dit eers lees en dan kan ons so 'n bietjie met mekaar daaroor gesels, want jy sien, die hoofstuk en die boek sluit dan af met 'n spotlied oor die regerders van Ninive. Terwyl hulle slaap, gaan ons nou lees, word die mense onder hulle sorg soos skape sonder 'n herder verstrooi. Die skade aan Ninive is onherstelbaar en die einde is in sig. En hieroor is al die nasies wat onder die Assiriërs se wreedheid deurgeloop het, natuurlik baie bly. So ek gaan dit lees, luisteraars, en onthou nou, dit is 'n visioen. Die goed het nog nie gebeur nie, maar die Here sê in redelike detail vir hulle by monde van Nahum wat vir hulle voorlê. Kom ek lees vers 18 en 19, die slot. Jou regerders sluimer, koning van Assirië. Jou vername mense slaap. Jou manskappe is verstrooi op die berge. Daar is niemand wat hulle bymekaar maak nie. Jy's verwoes en jy sal nie herstel nie. Jou wonde is dodelik. Almal wat die tyding oor jou verneem, klap hande daaroor. want wie het nie almal voortdurend onder jou wreedhede gelei nie? Jo, daar het jy dit. Luisteraar, dit is as gevolg van hulle wreedhede oor ander mense, deur die jare, dat hulle ook op so wreedaardige manier gaan val hulle stad en hulle mense gaan om die lewe gebring word. Dus, in hierdie laaste twee verse, word 'n spotlied oor Ninive aan die koning van Assirië gerig. Onthou jy, ons het in hoofstuk 2 by vers 11 en 12 ook so ietsie direkte woorde gekry aan die koning. Nou let nou op, hier in vers 18 en 19. Die regeerders, word hulle genoem, en vername mense, vervul natuurlik nie 'n leierskapsrol nie. Maar, hulle raak in die slaap, soos 'n mens kan verstaan. En soos 'n kudde vee, word die manskappe staan daar verstrooi. En daar is geen wagter wat hulle by mekaar kan hou nie. Met ander woorde, luisteraar, die lot van die koning behels dat geen herstel of genesing op hierdie stadium meer moontlik is nie. Geen simpatie word die koning se onderdane uitgelok nie, want die volke klap hande daaroor, né? Oor wat met die koning gebeur en ook met sy mense en met die stad Ninive. Dus, met 'n retoriese vraag, verskaf die profeet eintlik die rede. Die leiding van die volke as gevolg van die Assiriese wreedhede gee aanleiding tot die blydskap wat hierdie ander volkere nou het oor die ondergang wanneer hulle hoor Ninive het geval. Hoewel daar geen uitdruklike verwysing is na die herstel van Israel nie, impliseer die ondergang van Assirië dat daar bevryding vir Israel voor die deur is. Met ander woorde, die belangrikste troos vir die suidryk Juda is geleë in die veronderstelling dat die Here soveel magtiger is as die magtigste volk op aarde, die Ninivite op daai stadium, en dat alle volke deur die Here beheer word. En dit sou vir Israel natuurlik gedien het as 'n troos, hoewel hulle op hierdie stadium nog swaar gekry het onder die druk van die Assiriërs. Nou, as jy my sou vra, luisteraar, wat beteken hierdie gedeelte in die derde hoofstuk van Numeri? Dan sou ek so wil antwoord. Geen mag op hierdie aarde, wat dit ook al is, geen mag op aarde kan teen God, die skepper van die hemel en die aarde, standhou nie, luisteraar. Die boek Nahum verkondig die boodskap dat God wat geskep het, ook oor die bose in die wêreldgeskiedenis, sal seëvier uiteindelik. Al lyk dit soms vir jou vir my nie so nie. In hierdie boek is die geskiedenis van Assirië en van Ninive dus meer as net die geskiedenis van 'n wêreldmoondheid uit die oudheid. Dit is 'n teologiese weergawe van hoe mag verkeerd gebruik kan word en hoe selfgesentreerd dit aangewend word en dat die Here dit uiteindelik straf. Dit vertel dus van die ellende van hulle wat onder magsmisbruik gebuk gaan. Maar dit vertel ons ook, liewe broer en suster, van die verlossing wat God uiteindelik bring, omdat alle mag eintlik net aan hom behoort. Omdat mag 'n mens so maklik kan verlei. Daarom moet elke een, ook elke een wat na hierdie program luister vandag, as jy in 'n belangrike posisie is, in 'n magsposisie is, dan moet jy beklee word met verantwoordelikheid. Maar weet jy wat? Jy moet daardie verantwoordelikheid waarmee mense en instansies jou beklee het, jy moet daardie verantwoordelikheid in groot afhanklikheid van God gebruik. Moenie jou posisie misbruik nie. Want jy sien, elkeen wat mag sugtig is, so sê die woord van die Here in hierdie gedeelte, sal op 'n kragdadige manier vernietig word. Net, ja, net soos wat gebeur het met die magtige Assiriese ryk in die 7de eeu voor Christus. Groot en magtig, maar dit vergeet, God is almagtig. En die Ninivite, die Assiriërs, is weggevee van die aangesig van die aarde af, dat die meeste van hulle dinge wat hulle nagelaat het, hulle geboue, hulle beelde, hulle kuns, hulle boeke, die meeste daarvan is onder die grond begrawe as gevolg van die vernietiging. Sommige daarvan is vandag nog nie eers klaar opgegrawe nie. Is geweldig om te val in die hande van die lewende God. Oppas vir magsmisbruik. Tot volgende keer. Tot ziens.